Radio Okapi.
Maintenant, le retour à Dolphin Goy.
Okapi.
Na nabulo jo na kupesa munu kisika batata na mama mambote na beno nyonso ba inzo ya bantangu ya nko kila kepidiai ya mezibuka bubu kilumbu ya iya inzo ke bandadiati sadulu ya bisengu ya bilanga kuna na lupangu ya bilanga pelezidanke na ntele awa na kisungu ya Kinshasa kintuadi ya bimfuka ya nkangu zibulaka kimoko na bisalu ya bwala pe na banku wa politike biluaku ya kusoba sana bangindu samu na nsodolo ya siku ya nguti pe mkubukuli ya nsodolo ke na salama na bwala na bilumbu kena kuiza bimbevu mingi ke kwa misaka intu meza bana mbo TV awa na Afrika mingi na Kongo samu na kusaba yao yake lomba banganga mayele baka mbongo mingi sasa ya kimoko na bao kuna na hotel sultani na Kinshasa kubanda bubu bampangi beno dolola munu kusoba nzila radio na beno ve landa nsangu na inda
Okapi.
Bubu kilumbe ya bamezi bula inzo ke bandadiati sansaduli ya bisengu ya bilanga na kati ya lupango ya bilanga ya pelizidanke na nsele awa na Kinshasa. Na kisika ina bake banda meka konto kisengu ya bilanga pe kupesa malongi na baduke kuza sadila yao samu na ntomosono ya ntangu ya madi ya pe ya kikuza sadisa mavula ya Kongo na kubumba madi ya bilanga. Kulutila bifefe sambanu na mafunda kama sambanu ya dolari pesa kaluyari ya inti ya shin bisalu ina mema nisa wangonde kuminanana inosao linga vandaka disu pe liku kutuna beto na nsangu kepesa beto pon matendo.
Santre ya bilanga ya nsile ndana yao kile iba hektar makumi sambanu. Katina yao tatu kile wapi ba utakutula babilo, ba inzo ya malongi, bwela jaka, ba inzo ya bisadi. Ba hektar makumi tano na sambadi samu na bilanga. Yao kile na masini mosi ya mbote. Samu na mbote ya loyalo ya mambo ya bilanga Jean Chrysostom santre ya itakulandela bantu nyoso ina meba kama na bisalu ya bilanga. Yao kile bantu ya babwala, bantu ya bilanga ya fioti na ina ya nini. Ya ukele samu na kupesa bau malongi ya bilanga. Jean Chrysostom meza visadia kande. Santre yai kele samu na kunata na ntuala visalu ya bilanga na kupesa mbongo to kredi na bantuke kusala yao. Samu na ntumo ya inti ya shin na RDC ba hektar biveve makumi nana ya ntoto ya bilanga na RDC kele dikabu mosi ya nini inafwana kutombula RDC. Inti na yandi kele na kifuvunde na manaka ya mutindu yai RDC kekuenda na ntuala.
Matuna ange Paul Matindo, luyalu ume katuka pesa na bamfulusi ya bwala inzo ya kubakusa pe ya kubokila na ntalu kama mosi na kumina zole, kana mavanga imbi mesalama na Kinshasa na ntola kuzibula yao, mungu wa luyalu ya bwala zietaka kuna bubu kilumba iya, samu na kusaba nsadulu kuna na inzo ya bamfulusi na manima, mbuta, matata mponyo pesa kantendula na kinzo nzole ya Jeff Ngoi.
La machine des collectes d'informations.
Masini samu na kubaka bansangu pi kumwangisa yao meba kama na kifulu na yao. Yao mebikala kaka ndambu ya bisadulu yina bitu fete kubakisa samu na kusadila yao na bapulusi bisika wapi baufwana kubaka bansangu. Bitu takusala yao na swalu samu ki bitu kubaka yina mebikala. Pamba ve bitu kele na manaka ya kuyandika bisalu yai na ngunda kumi kikwisa. Yai samu na kusadila mabanza ya mfumu ya inti yina ya kupesa lukengulu na kangu ya mbanza kimfumu Kinshasa. Kana mutume bakama na ntwala bipungulu yanifute kubinga na alo alo na nzila kama musi makumi zole pamba ve ya utakupesa nzila na bapulusi na kukwisa kuna kila yandi lukengulu na kisika wapi yandi mebakama
kie afekte.
Beto bikala kaka wana mbanza Kinshasa beto tubila nsangwa kimfuka ya bwala kefu vila kaba inso ya batu Human Rescue DRC na ino ya ntumini na yao mvovidi William Wenga mefunda luzingu ya wonga wonga mekuma kuzinga bisadi na bao tatu kena kizunga ya bandu ndosa mti bake tindilaka bao bansangu na batumeza bana ve mbala na mbala banda kaka baza bisaka nsangu ya lufa ya mpulusi mosi na inzo ya mfumo andi vandaka kengela ya vandaka na mpipa ya lumbu 13 kukuma na lumbu kumi ya yangonde ya nana. Maître William Wenga na alo alo ya Azgenzi Biatayuru.
Bito
kina kulomba bambuta ya luyalu ya bandu nebika kumulisa wonga mpamba ve ya kele wonga ya ngolo mtu meba kalufwa kana mambu ye monika mutimu metumbula bampangi ya mambu ya bainswa ya bantu bamesala kisalu na bau ya zola tuba ve bau ndeba kena kukamina kukumulisa baninga ya mambu ya bainswa ya bantu wonga na yao bito kona tumbula ndinga yambu ya nene bame kufa pulisi na koloneli hii na vandaka fu na yanga bantu bakusave mutili polisi me bakela lufwa na ntango yandi vandaka na mavipi ya mbote bapolisi ya nkaka zolaka kwenda bika yandi na kilundulu ya bambumbu na kuswama mivuka keti vilaka bainiswa ya bambuza mambu mbeme kuza baka lukula bijimbo na biambu yae
mtolisa kizunga bandundu mbuta Jean Kamisendu kuwa kansangu ya lufa ya mpulusi ntika kisalu animesidiki sande mkanu kena meso ya masonga na ya wandizona Human Rescue DRC vwanda na lweko na yandi samuna kubakusa ntsangu ya imbute mbote banda na kintete meluta bimvuka ya mutindu na mutindu kezo naka mambote ya nkangu zibulaka kimoko tika mwose na bisalu ya bwala na batu ya politiki kena lueko ya mingi kasimpenga waina kena ndambu ya bampala aluyalu samu batu bila mambu kena kukwamisa bwala bilumbu yai sasa kimoko kele kufwala na ngindu mwose ya kipolitike mingi na diambu ya kusoba nsiku ya ngudi pe mkubukulu ya ntisani kena kuza salama na bwala mama katika langa kina tindinga pe ntumia espace inter plateforme na kinzonzolo ya innocent Linga.
La population elle est presque déphasée parce que nous souvent
tangu kena kubakusha ya kazi pamba be beto kena kulanda bantangu mimi na bapandi tangu mpeyame monika beto lenda suba faso ina ve ya kwa na beto kwenda ya ntete na baina kuva mambu pe baina ke salaka politiki beto mekuza zibula bimoko mingi kama na kubaka bantangu na ntolono beto kele na mambu ya misiku mambu metadila bantodolo ba mambu nyoso ya kena kusala bubu mkangu kena kubakusha ve yandi zola kwenda baka bansangu na baina kye bandaka na yao samu na yandi zaba yinki yandi lenda sala pe yiki mutindu yandi lenda sadila na bilumbu ke kiza na manima ya mambu nyoso ya kimbuka kenu anenaka nkangu ke kiza suba
Beto mika mbanza ya Kinshasa sabetu kuenda na mbanza na Katanga, kizunga Katanga, na mbanza Lubumbashi, tika kimvuka kevo vilaka visadi ya luyalu na Katanga mebelela tika bamfumu ya luyalu ya buwala. Na mukanda pesaka mbuta buka saka lenda ntumini na bao ntika radio kapi, andi zona nde bamfumu ya buwala landila ntangu ya visadi ya mbula matadi kitezo ya jifunda mosi na nga maivwa, ina basa laka zimbana ntangu basa laka recensement biometrik na mbula mafunda zole na kumina zole, samuti mikanda nyoso mabokuta bake tindilaka mbu mbuta yalu yalu ya nakiye kwa mvutu kevu andaka ve betu kwa mbuta buka saka linda na kinzonzole ya nilika bina
la ministre ya fonction publique na bapangi nani zole bakuza ya bisalu bakena kusala tamu lenda kundima ti na mvula yai betu wandaka tula vivuvu kuza baka batuina na ngonde ya tatu tora ya tambwaji betu wandaka vingila malongi mafunda zole na sambanu baka diaka baina bazi mbanaka batu bisadi yai keba kaka mbongo mbala zole bapu wandaka kaka na katanga ve kasi na iti na mvi Mba, betu kele na bisadi difunda mose nkama ivwa na sambanu bagena kufingila na biometri inake salama ya mutkola diambo yae yagena kusalama bame kubanda kisalu ayayi bake zimbana bawe kisarsaka betu pati na kisalu bagena kusala lukula betu keba ntumwa na bao
maladi bake bokilaka maladi ya ndeke na ya nkaka ke kwa misaka intu ya mtu zabana mbote vena Afrika ya mvimba kasi mingi ya wana Kongo ya milomba mbongo vanda mingi samu bandwenga sosa sosa yao ya utsasa ya kuzibuka bubu kilumbu ya iya kuna na hotel sultanike na Kinshasa ya kisalu na ina metala bimbevo ya intu bandwenga mekatuka na RCA na Mozambique na Tanzania na Uganda na Maroc na Kenya pe na Senegal bakina kusobasa na banginu na kuzaba inki mutindu walenda baka lusadusu ya mbongo na maboko ya bamfumu ya batu nyoso kimvuka ya nkangu mpe na batu kena mbongo Professeur Pierre Loabie ya Makasa munganga nganga mayele na mambo ya intu kuna na Université ya Kinshasa mepe santendula na kinzozola Emmanuel Elameji wa Kabedi.
En RDC, je citerai par exemple l'épilepsie.
RDC me bakama na bimbefo mingi kifanusu maladi ya ndeke to epilepsie ina keli ngolo mingi kansintalu ya bantume bakama na yao meza bana mbote jem. Mubanzande, bao kele kiteso mafunda kama sambanu. Kimbefo ya kaka kele konzo ina ke kusimba mingi ntu ya mtu na nima ya kudia manyoko ina mesalama mbote jem. Beto fwete lunguka mbote mbote maladi nyoso yae. Kansi, samu na kulunguka yao, beto fwete kusala yao kintuaji bantu ya maele ya kalesi ya zuluti bainzo ya kusosa sosa bonso inerbe samna yao mafumu ya inti fete kupesa mbongo pamba ve ya ikele kihonsa ya nene samna nkangu baminga ngalunga kuzaba mbote mbote kimbefo ya epilepsi mpi inki mutindu kubelusa yao mutulunga kubika na kimbefo ya hii na nima ya kubaka bilongo kasimpi ya ulunga kukita
yao ya ituka nsangu matuna na bino bampangi landaka yao pe bankundi sadisaka muna kubangula yao jango maapol matendo na daniki ndanzita tsangu landilaka Suzanne Zobo Odra samu ya kumina bino na maile ya masinya alengoi bonso diatisaka yao Martin Sebujango mizudi la bino nkokela angemba konso ntika bino na kulanda radio angemba radio Okapi
Okapi Okapi Okapi.